Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtga kirish chiqish yo'llari yopilishi ma'lum qilindi. Toshkent masjidlarida ro'zadorlarga yengil iftorliklar tarqatilmoqda.
Asosan xurmo bilan suv, ba'zi masjidlarda shu kompot somsa, ommaviy tarzda emas, kelgan odamlarga tarqatib, og'zini ochib olib nima qilish.
Fransiyada rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanachilariga hujum qilgani uchun jazoga tortilishi mumkinligi aytildi. Rossiyalik faollar mamlakat reyestridan elita vakillari, jumladan Putinning kuyoviga tegishli qasrlarini fosh qilganini aytmoqda. Moskva metrosidan o'zbekistonlik Zoirjonning pasporti va yana bir necha hujjatlarni topib olgan Murodjon ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan qurultoy eshitirishning takroriy soni bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Florida shtati politsiyasining aytishicha, Orlando shahridagi tungi gey-klubda yuz bergan otishmada kamida 20 odam halok bo'ldi va yana kamida 42 odam jarohat oldi. Bu haqda Orlando politsiyasi boshlig'i Jon Mina matbuot yig'inida ma'lum qildi. Gey-klubga kirib o't ochgan shaxs ham otishmada o'ldirilgan. Bu haqda Florida shtati politsiyasi Twitter orqali ma'lum qildi. Avvalroq qurolli hujumchi odamlarni garovga olgani xabar qilingan edi. Otishma mahalliy vaqt bilan tungi soat 2 da boshlangan. Soat 5 da politsiya garovga olganlarni qutqarish amaliyotini boshlagan. Klubga o'nlab tez yordam mashinalari yetib kelgan. Jon Mina hujumchining qurollangani va politsiya unda qandaydir shubhali uskuna borligini aniqlaganini aytdi. Federal qidiruv byurosining vakili Deni Bank ommaviy qotillik terrorizm amali sifatida tadqiq etilishini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya hozirda hujum ichki yoki xalqaro terrorchilik amali bo'lganini aniqlashga harakat qilayotir. 11-iyun kuni Fransiyaning Marsel shahrida rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanatlariga hujum qildi. Zo'ronliklar Euro 2016 chempionatida Angliya va Rossiya milliy jamoalari o'rtasida Velodrom stadionidagi uchrashuv 1-1 hisobida yakunlanishi ortidan yuz berdi. Xabarlarga ko'ra, rossiyalik fanatlar panjaralardan oshib o'tib, stadionda bo'lgan Angliya jamoasi muxlislari ustiga tashlanganlar. 11-iyun tunida UEFA bayonot tarqatib, zo'ronliklar yuzasidan tekshiruvlar boshlangani va hujumlar tufayli Rossiya jazoga tortilishi mumkinligini bildirdi. UEFA idoriy kengashi a'zolari Rossiya futbol ishqibozlari ishtirokidagi avvalgi zo'ronliklarni ham inobatga olishi mumkin. Polshada bo'lib o'tgan Euro 2012 chempionatida rus futbol fanatlari stadionda tartibni saqlashga mas'ul xodimlarga hamla qilgan edi. Liviya hukumati bilan ittifoq tuzgan kuchlar 12-iyun kuni Islomiy davlat bosh qarorgohi hisoblangan Sirta shahrini egallash uchun amaliyot boshladi. Biroq Islomiy davlat guruhi jangchilari xudkushlik amaliyotlari bilan hukumat qo'shinlarini to'xtatib qolmoqda. Dengiz bo'yidagi Sirta shahrini Islomiy davlat 2015 yilda bosib olgan va uni Shimoliy Afrikadagi amaliyotlar uchun asosiy bazaga aylantirgan. Islomiy davlat jangchilari ilgarilayotgan Liviya hukumati qo'shinlarini to'xtatib qolish uchun 3 intihoriy hujumni amalga oshirdilar, deya xabar berdi hukumat matbuoti. Hukumat qo'shinlarining so'zchisi Reda Isaning aytishicha, xudkush bomba hujumlarida kamida 1 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. 11-iyunda Liviya qo'shinlari Sirta bandargohini qo'lga kiritilgani haqida xabar tarqatgandi. Hozirda Iroq va Suriyadan tashqarida Islomiy davlatning asosiy qarorgohi hisoblangan Sirta hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddofining ona shahri hisoblanadi. Yangiliklarimizda mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qozog'iston xavfsizlik xizmatiga ko'ra, shimoli-g'arbiy Aqto'be shahri yaqinida o'tkazilgan amaliyot chog'ida Terrorchilikda gumon qilingan yana 2 shaxs qo'lga olingan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'zining veb sahifasida 11 iyun kuni e'lon qildi. 5 iyunda Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan Aqto'be shahrida o'nlab noma'lum shaxslar tomonidan qurol-yarog' do'koni va harbiy bo'linmaga sodir etilgan qurolli hujumda mahalliy aholi vakillaridan 4 va harbiylardan 3 kishi o'ldirilgandi. Shuningdek, otishmalar chog'ida bir necha politsiyachi, harbiy va mahalliy turg'un yaralangandi. Qozog'iston xavfsizlik kuchlari hujumlardan bir kun o'tib hujumchilarni tutish amaliyotini boshladi. Hozirga qadar o'lganlar soni hujumchilar dohil 25 kishiga yetgani xabar qilinadi. 10-iyunda Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida o'zbek chegarachilari An-2 rusumli uchoqning mamlakat havo hududini bir necha bor buzilganini qayd etganlar. Bu haqda podrobno.uz veb sahifasi O'zbekiston Respublikasi davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Tanituvchi belgisi bo'lmagan An-2 uchog'i taxminan 1000 metr balandlikda Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kirgan va ortga qaytgan. O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi agar o'xshash holatlar yana takrorlansa, o'z havo hududini himoya qilish uchun zaruriy choralarni ko'rish huquqini saqlab qoladi deya rasman ogohlantirgan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida poytaxtga kirish chiqish yo'llari butunlay yopilishi ma'lum qilmoqda. 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan sammit arafasida shuningdek Toshkent viloyatidan poytaxtga qatnab ishlaydigan ishchilarga ham vaqtincha ta'tilga chiqishi aytildi. Ayni paytda Toshkent shahrida huquq-tartibot idoralari kazarma holatiga o'tgan, fuqarolarning hujjatini tekshirish esa kuchaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtda vahima kuchaygan. Toshkentga kirish va chiqish yo'llari butunlay berkitilishi mumkin. Ozodlikning huquq-tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu xabarni tasdiqladi. Ulardan birining aytishicha, hukumatning maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkent shahriga kirish va chiqish mumkin bo'ladi. Avvalroq Novosti O'zbekiston veb-sayti Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti xavfsizligini ta'minlovchi xizmatlar sammitdan bir hafta muqaddam fuqarolar uchun O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishni taqiqlashga qaror qilgani haqida xabar tarqatgandi. Xabarda ushbu qaror oliy darajadagi xalqaro anjumanlarni o'tkazish borasida jahon tajribasidan kelib chiqqan holda olingani ta'kidlangan. Shaharga kirishni cheklash barcha turdagi avtomobillar va temir yo'l transportiga, shuningdek